συνέθλια του κόμματος που διαδέχεται, γιατί είναι κόμμα, θα είναι ομοσπονδία κομμάτων, δεν ξέρω. Κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Κανέλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Δεν θέλω να τα συζητήσουμε αυτά, θα συζητήσουμε σε λίγο, διότι η πρώτη ερώτηση θα σας παρακαλούσα πολύ να αφορά το τρομοκρατικό χτύπημα έξω από το σπίτι του δικαστή Ντογιάκου. Θα ήθελα τη γνώμη σας, μια πρώτη δήλωση δηλαδή.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια. Είμαστε όλοι δίπλα στον δικαστή και πρέπει πολύ γρήγορα να χυθεί άπλετο φως, να δούμε τι έχει γίνει, να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να δράει υπό καθεστώς πιέσεων και εκβιασμών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα άποψή μας. Προφανώς ισχύει και τώρα για αυτό το οποίο έγινε.
Θεωρείτε δηλαδή ότι η βομβιστική ενέργεια, τρομοκρατική ενέργεια, μην κρυβόμαστε, εναντίον του κυρίου Ντογιάκου, επί της ουσίας έχει απότερο στόχο τον επηρεασμό των αποφάσεων της δικαιοσύνης?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όταν κάποιος βάζει μία βόμβα σε έναν δικαστή, θέλει να τον εκφοβήσει. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας πρέπει να είναι τυφλή και όχι μονόφθαλμη, αλλά δεν μπορεί να δρά και υπό καθεστώς πιέσεων οποιουδήποτε χαρακτήρα, πόσο μάλλον τέτοιου είδους επιθέσεων. Επομένως, θέλουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να διερευνηθεί πλήρως, πολύ γρήγορα, η συγκεκριμένη ενέργεια και να δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει.
Άλλο τίποτα δεν έχετε να πείτε γι' αυτό, εικάζω, ή έχετε να πείτε, δηλαδή... πόθεν συνάγεται ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπάρχει κυβερνητική ευθύνη?
Δεν αναφέρομαι εγώ σε κυβερνητική ευθύνη γύρω από αυτό. Εμείς σας λέω ότι θέλουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, κυβερνητικές ευθύνες υπάρχει σε μια σειρά άλλων ζητημάτων γύρω από τη δικαιοσύνη, τα οποία τα έχουμε δει να εξελίσσονται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις δηλώσεις κορυφαίων υπουργών, ανάμεσα σε οποίους και ο πραγματικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος, θα θυμάστε, ότι από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής έλεγε ότι πρέπει να βάλουμε κάποιους φυλακή, λες και είναι αυτός ο δικαστής, μπας και κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτό δεν είναι αντίληψη ενός ευνομούμενου κράτους και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση, εκτός των τεράστιων προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην οικονομία μας, πλήττει και τους θεσμούς και τη δημοκρατία με τη στάση της. Απλά δεν θέλω να συνδέσω τα δύο γεγονότα.
Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται η αναταραχή από τον χώρο που υποτίθεται ότι, που αυτό αποκαλείται αναρχικός, διότι έχω την αίσθηση που δυσφημεί τον αναρχικό χώρο. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο? Χτες δάρισαν 4 αστυνομικοί στα δικαστήρια, στο πρωτοδικείο. Προχθές ο Ρουβίκονας έκανε ελέγχους στα χαρτιά αστυνομικών. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά?
Κύριε Κανέλη, θέλω να είμαι σαφής. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου λειτουργεί ως ένα μίνι μάρκετ, στο οποίο πουλάει στον οποιοδήποτε αυτό το οποίο θέλει να πάρει. Αν το βρει μέσα στην κυβέρνηση του, καλώς. Με την ίδια λογική λοιπόν στην οποία πουλάει ο κύριος Καμένος εθνικισμό και έχει ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν πέραν των ορίων του πατριωτισμού, έχει και ανθρώπους ο κύριος Τσίπρας, οι οποίοι κλείνουν το μάτι σε όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν κανένα πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, απλά χρησιμοποιούν την βία. Εμείς θέλουμε να υπάρξει επιτέλους επιχειρησιακή ετοιμότητα και φυσικά πολιτική βούληση, ώστε η ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να σταματήσουν οι Ρουβίκονες και κάθε λογής αναρχικές μέσα εισαγωγικά ομάδες να μπουκάρουν όπου μπουκάρουν, να χτυπούν αυτούς που χτυπούν και να δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι καθαρή πολιτική απόφαση, την οποία δεν την παίρνει ο κύριος Τσίπρας και φυσικά δεν την παίρνει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διότι έχει δύο υπουργούς οι οποίοι για τα ίδια θέματα λένε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Για το μόνο για το οποίο τσακώνονται είναι για τις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας, την ώρα που η ελληνική αστυνομία δεν έχει ασυρμάτους, δεν έχει υπηρεσιακά οχήματα για να κάνει τη δουλειά της. Και αυτό το πρόβλημα...
Και από ό,τι κατάλαβα, ούτε την άδεια να επεμβαίνει. Έχω την αίσθηση.
Και όλο αυτό το πράγμα δεν θα το κάνει ένας απλός αστυνομικός για όλους, για όσους από εμάς έχουμε περάσει, ξέρετε, επαγγελματικά ένα κομμάτι ζωής στα δικαστήρια. Ξέρουμε τι περνάνε οι αστυνομικοί για να φέρουν εις πέρας μία υπόθεσή τους. Εάν λοιπόν, όπως και κάθε επαγγελματίας, δεν νιώθει ότι έχει την πολιτική κάλυψη για να κάνει τη δουλειά του καλά και βγαίνει ανά πάσα ώρα στιγμή είτε ο υπουργός της κυβέρνησης του αρμόδιος είτε οποιοδήποτε άλλος και τον αδειάζει, δεν μπορεί να κάνει και τη δουλειά του καλά. Και έχουμε δει την ελληνική αστυνομία να παράγει θετικά αποτελέσματα πολλές φορές κατά το παρελθόν. Κάποια στιγμή και η κυβέρνηση αυτή οφείλει να αφήσει τις ιδεολειψίες και τις αιμονές της στην άκρη και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει.
Είπατε προηγουμένως ότι ο κύριος Καμένος πουλάει εθνικισμό. Για συγκεκριμενοποιήστε το αυτό, δεν το κατάλαβα. Πώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος σε όλη τη στάση την οποία για παράδειγμα έχει κρατήσει στο θέμα των Σκοπίων έχει μια εθνικιστική ρητορική η οποία μάλιστα έχει και τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά. Και το λέω αυτό διότι θα θυμάστε ότι την ώρα που ο τότε Υπουργός Εξωτερικών έβγαζε την ανακοίνωσή του για το δημοψήφισμα που είχε γίνει στη γειτονική χώρα, ο κύριος Καμένος έβγαζε μια εντελώς διαφορετική γραμμή. Το ίδιο πράγμα έχει κάνει ο κύριος Καμένος τα τελευταία 3 χρόνια επανειλημμένος. Και είναι και κάτι, ξέρετε, το οποίο συνδυάζεται με όλα τα αντισημιτικά, ρατσιστικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά καιρούς έχουν βγάλει στελέχη του κόμματος τους στη δημοσιότητα, στο δημόσιο λόγο τους.
Μάλιστα, να σας ρωτήσω, ένα χρόνο μετά η δημιουργία του Κινάλι, είστε ευχαριστημένοι?
Κύριε Γανέλη, ποτέ όταν ασχολείσαι με την πολιτική...
Εντάξει, ναι, αυτό εντάξει.
Θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει καθυστερήσεις, μπορεί να κάποια πράγματα να τσούλησαν πιο αργά από ό,τι έπρεπε, έχουν γίνει όμως και πολύ μεγάλα βήματα μιας αυτόνομης πορείας, μιας μεγάλης παράταξης με ιστορία, παρόν και μέλλον, που στόχο έχει να βοηθήσει τους πολίτες να αφήσουν πίσω τους την κρίση οριστικά. Διότι ξέρετε ότι αν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν μπει στην αντίληψη την οποία είχαμε το 2010, η χώρα θα είχε βγει πολύ γρήγορα από τα μνημόνια, και τώρα εμείς χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου ότι η χώρα δεν έχει αφήσει οριστικά τον κίνδυνο πίσω της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με το ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί να τοξικοποιήσει και να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου και τη Νέα Δημοκρατία να περιμένει να γίνει κυβέρνηση ως όριμο φρούτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει τα προβλήματά της και τους πολίτες να είναι συμμέτεχοι σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να την κάνουμε για να διασφαλίσουμε τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας.
Τι είναι για σας ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πετρή, κύριε Χριστίδη?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ως το απόλυτο τυχοδιοκτικό κόμμα και το ίδιο είναι και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι εντελώς αναξιόπιστος. Κανένας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στα λόγια του. Κάθε φορά που υποσχέθηκε έκανε ακριβώς τα αντίθετα, κάθε φορά που έταξε δεν υλοποίησε απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία είπε στους πολίτες. Επομένως πρέπει πολύ γρήγορα να φύγουν και θα φύγουν στις επόμενες εκλογές. Κυρίως όμως πρέπει οι πολίτες οι οποίοι μας ακούν να αναδείξουν μια νέα προοδευτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς αυτή θα καταθέσουμε στις επόμενες εκλογές και αυτή θέλουμε να στηρίξουν, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανισότητες, να ξαναδώσει έκφραση στην παραγωγή και την ανάπτυξη και να συγχρονίσει τη χώρα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τις προκλήσεις του αύριο.
Μιλάτε ακριβώς σαν Πασόκος, δηλαδή σαν μεταφιεσμένο Πασόκ μου ακούγεται το Κινάλ, έτσι?
Ναι, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό αν έχετε χρόνο.
Δεν έχω, αλλά αν θέλετε να βάλουμε και τον Τάσο Παπά στη συζήτηση και το συζητάμε. Τάσο, έχεις αντίρρηση? Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο.
Για πείτε λοιπόν.
Γιατί λέτε μεταφυγμένο Πασόκ? Το Πασόκ είναι το κόμμα κορμό στο Κινάλ.
Αλλά εξουσίας, αν εξαιρέσει τον Γιώργο Καμίνη, δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάποια άλλη από τις συνιστώσεις. Έτσι δεν είναι?
Είναι η Δημάρ.
Η Δημάρ ήταν πάντα.
Ναι, εντάξει.
Στο πλαίσιο της Λυσή ήταν πάντα.
Τι να κάνουμε. Και ο Γιώργος Παπανδρέου Πασόκ δεν είναι, τι είναι? Επειδή έφτιαξε ακόμα το Κυριστό, δοκίμασε την τύχη του, απέτυχε, δεν εξελέγει στη Βουλή. Γέννημα θέρμα του Πασόκ είναι, γιος του ιδρυτή του Πασόκ είναι, Πασόκ είναι, τι είναι.
Γιατί το είπατε Κινάλ κύριε Χριστίδη και δεν το λέτε Πασόκ?
Δεν το θέλανε οι άλλοι. Αλλαγή στο οποίο εγώ ξέρετε είχα και την τύχη να είμαι παρόν όταν οι φόφοι γεννηματά με το Σταύρο Θεοδωράκη πήραν την απόφαση αυτή. Εν πάση περιπτώσει όμως χρειάζεται στη χώρα ένα μεγάλο κίνημα αλλαγής, θα έλεγα ένα κίνημα ανατροπής όλων των παθογενειών που μας έφεραν εδώ και της μιζέριας και της μελαγχολίας που μας κρατάει εδώ. Και αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία την κάνουμε με χιλιάδες ανθρώπους. Η μεγάλη αλλαγή πέρσι, ξέρετε, δεν ήταν το όνομα. Ήταν η συμμετοχή των 212.000 πολιτών. Και αυτοί οι πολίτες έχουν απέτηση. Ναι, να έχουν ξανά την αξιοπρέπειά τους.
Οι πολίτες αυτοί έχουν.
Το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι σε αυτό το σχήμα, το κοινάλ, το μόνο εκλεγμένο όργανο είναι η επικεφαλή.
Μα αυτό θα ρώταγα. Οι πολίτες δεν έχουν την απέτηση της δημοκρατίας.
Αυτό το οποίο λέτε είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει ξανά. Έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι μπροστά μας έχουμε τις βουλευτικές εκλογές. Εκεί θα πάρουμε ένα μήνυμα και στη συνέχεια το εγχείρημα αυτό θα προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο. Και το επόμενο στάδιο είναι προφανώς να δούμε και το πώς δομείται ακόμα πιο ουσιαστικά το κίνημα.
Νομίζω κύριε Χριστίδη ότι τα κάνατε ανάποδα τα πράγματα. Πρώτα εκλέξατε αρχηγό και μετά πάτε να δείτε τι κόμμα χρειάζεται η κοινωνία. Αυτά γίνονται συνήθως ανάποδα από αυτό που όπως το κάνατε εσείς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιλέξατε αυτή τη διαδικασία και αυτή τη μεθοδολογία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η συνηθισμένη εν πάση περιπτώσει.
Σε κάθε περίπτωση πάντως σήμερα έχουμε ταυτότητα και η ταυτότητα αυτή είναι στον προοδευτικό χώρο με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν τα πολλά χρόνια της ελληνικής κρίσης. Εκεί χρειάζονται οι πραγματικές συμμαχίες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ξεπερνά πια και τη συζήτηση γύρω από τις συμμαχίες σε επίπεδο Βουλής. Αφορά κυρίως τις συμμαχίες σε επίπεδο κοινωνίας, πώς θα μπει ένα μεγάλο κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων που σήμερα κοιτάμε απόσταση το πολιτικό σύστημα ως συμμέτοχος στις εξελίξεις.
Για να συμβεί αυτό πρέπει να στείλετε όχι μόνο εσείς, όλα τα κόμματα, ένα καθαρό μήνυμα στην ελληνική κοινωνία, ποιοι είστε και τι ακριβώς επιδιώκετε και πώς θέλετε να το πετύχετε.
Για το νταραβέρι με τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες και κυρίως την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο S5, στην σύναξη του S5 της προάλλες, χωρίς να είστε εσείς εκεί, τι έχετε να πείτε κύριε Πετρίδη?
Κύριε Κανέλη, να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε για
Χριστίδη,
μια.
Χριστίδη, κύριε Χριστίδη, είναι Πετρίδη, τον είπα.
Δεν πειράζει.
Παύλο Χριστίδη, συγγνώμη.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε σε μια εκδήλωση. Ήταν ένα φόρουμ συζήτησης με καλεσμένους κάποιους πρωθυπουργούς. Είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε άλλη ανάλυση. Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το περιθώριο να ασχοληθεί με τις αξίες και τα ιδανικά της κεντροαριστεράς, διότι αυτά τα οποία έχει πράξει ως πρωθυπουργός, πόσο μάλλον ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν πάντοτε απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία. Από εκεί και πέρα εμείς δουλεύουμε για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μαζί με τις δυνάμεις με τις οποίες πάντοτε ήμασταν μαζί και πολλές ακόμα. Διότι έτσι όπως πάει η Ευρώπη, οι επόμενες ευρωεκλογές θα είναι η κρισιμότερη στιγμή τους και εκεί δεν πρέπει να αναδείξουμε ευρωσκεπτικιστικές, με συγχωρείτε, δυνάμεις ως κυρίαρχες στην Ευρώπη.
Μάλιστα, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας ζητώ συγγνώμη για την παραποίηση κάνα δύο φορές του ονόματός σας.
Δεν πειράζει, αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Τάσο. Καλημέρα. Τάσο.